Ez peyamneri deng Amerika Arif Aslan, ji bajarê wanê radigihînim. Dadgeha Rêvebirinê ya Ankarê, biryara Wezareta Karê Navxweyî, ku serlêdana Partiya İnsan û Azadiyê redkirî bû, da rawestandin. Partiya İnsan û Azadî ku navenda wê li bajarê wanê ye, ji 5 gulana 2018 vir ve bo damezrandina fermiya partiya xwe serî li Wezareta Karê Navxweyî ya Tirkiyê dida. Piştî 3 sala wezaretê bersiv dabû û diyar kiribû ku di rêziknameya partiyê de xalên mafên perwerdehiya bi zimanê zikmakî, mafê çandî, mafê tayînkirina çarenûsa xwe di jî kanûna bingihîn e. Li ser vê helwestê, dadgeha Rêvebirinê ya Ankarê biryara xwe eşkere kir û got ku wezaretê mafê rêxistinbûyînê binpê kiriye. Dadgeh di biryara xwe de wiha dibêje. Wezareta Karê Navxweyî di jî maddeya 68 ya kanûna bingihîn tevgeriya ye û dereng bersiv daye daxwaznameya piyayê û damezrandina wê red kiriye. Erka wezaretê nîne ku li gor naveroka rêziknameya partiyan avakirina wan red bike. Li gor kanûnan piştî avakirina partiyê ev erk ya dadgeha bilinda Tirkiyê ye. Dadgehê her wiha ji wezaretê xwast ku daxwaznameyê qebul bike û pêşî li ber avakirina piyayê veke. Serokê giştiyê piyayê Mehmet Kamaç li ser biryara dadgehê got ku ev mînak dide nîşandan ku hükûmet li gor kanûnan tevnagere.
Em ji vê qabel ben dawî ne rastî mehekî me tijî bibe ku ez dibêjim li gorî yasayê hetanê piştî biryar were girtin di mehekê de gere wezareta karê hundir biryara dadgehê bicîbîne. Bêjim yekî yan ji duyê Hizîranê ev mesele hanî ev hanî tamam dibe. Em ê jî li gor wê kavê wezareta karê hundir li gor biryara dadgehê çi bêje li gorê em ê jî pêvajoyekî bidin pêşiya xwe û bimeşînin. Lêbelê tiştekî din heye em dikarin bêjin çima bêjim wezareta karê hundir li hemberî Partiya İnsan û Azadî damezrandina wê dixitimîne û li hemberê wê ew qas dizekine. Piskirek nava ez bêjim mejiyê hikûmetê de vêgavê heye. Di hemû dev sîstemên demokratîk de bi aliyê gel ve hikûmetên hilbijartin û tên serkar ev navcarek din li gor usulên dewletî, li gor usulên qanûnî hikûmetê yan jî ez bêjim wî welatî rêxistin dikin. Piskirêka herî mezin ew e ku ez dibêjim îlo li Tirkiyê iqtidara AKP û MHP ne wekî ez dibêjim hikûmetekî xwe dibîne, xwe wekî dewlet dibîne, xwe li ciyê qanûnê dibîne, ciyê ku neyê îşê wan qanûnan û ez dibêjim binpê dikin û li ser navê dewletê jî xwe dewlet dibînin û tiştê ku ji destê wan jî tê li hember muhalefet û hember ku kesê ji wan re biat nekiriye, îtihat nekiriye, ve meselê bikar tînin.
Kamaç got ku ev dê li gor kanûnên bingihîn mafên xwe biparêzin û ji bo avakirina piyayê dê tekoşîna xwe berdewam bikin.
Ji bo me rastî em bêjim pêvajo ji derve piştî vê îro vê çawa bimeşe. Ma haqqa me vê pêvajoya hanê berdewam bikin. Bi çi avayî bebira bibe em ji dibêjin Partiya İnsan û Azadî di nava gel da li gor qanûnên Tirkiyê li gor zagona bingehîn hatiye avakirin lê îro hikûmet pêşiya wê digire û hikûmet ta AKP MHP dixetimîne lê çawa di bebira bibe Partiya İnsan û Azadî wê were damezrandin. Yani bi çi şeklî bebira bibe em ê jî me haqeq vê pêvajoya hanê li hem aliyê serlêdanê ji boyê wezareta karê hundir hem jî em bêjin biryara dadgehê bicîneyîne heta bêjim dadgeha bêjin anayasa mahkemesî li wê derê jî pêk neyê hetanî ahî mê jî em meseleya hanê wê berdewam bike û me vê pêvajoyê bimeşînin. Li ber wê bêjim belkî astengiyekî herî girîng, herî mezin li hember rêxistinbûyîna însanan ku ez dibêjim muhalefet tê kirin îro em ê jî berxwedana xwe bikin û em ê jî vê pêvajoya xwe bi avayekî yasayî bi avayekî qanûnî bi avayekî li hember civa li gel civakê li gel gelê xwe em vê pêvajoya xwe bimeşînin.
Kamaç her wiha got ku dixwazin rêxistinên civakî û têkoşîna gelê Kurd bi vî awayî asteng bikin.